Епліер Азатлык радиосы. Ахшамгыт хайрлы болсун, хөрмәтле радио диңлеучеләр. Шуны 2016 елның 18 январь һәптәнең дүшәмбе көне. Хабарлар гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярын. Шунка программамызда Иран баллистик ракета программасы белән бәйләнлекте Берлешен штатларын гирдән тәзе санкцияларын ядгарып чыгыш итте.
Аның белеме аны бара бу санкцияларның кануны ва ахлак легитимлеге юк. Буның сәбәбе һәм Вашингтонның орта гүндәлегендә ки бирек юртлары ярахсат ярлыгы.
Түркменстанда чилемин сатуудан айрылмагына бер хепте гулай вакыт болды. Күчәклендермә нәги нәтиҗә берди. Түркменстанда дәшәр юрт валютасының илата сатылмагының бес эдилмәге йерли базарларда харитларын нырхына нәгеле тәсир етерди.
Долларын сатуудан айрылмагы белән базарларда нырхларда бернәрә тафаут бергәндә күзе иелләр.
Шуын без бу бәйлек темаларда җикмәҗек турып кечәрәс программамызның әсасы бөлегенә башламадан озал кәдәлекләр белән таныш болың. Иран баллистик ракета программасы белән бәйләнлекте Берләшен Штатларын гирезен тәзе санкцияларын язгырып чыгыш итте. Техран Берләшен Штатларын санкцияларның канун ва ахлак тайдан һич хеле хакының юктыгыны сәбәбе аның өзенең якын гүндә ор йортларына ярак сатканлыгын 18 январда әйтте. Вашингтонның ва Европа берләшүенең Иран белән гечен елда баглашын ылалышының исәтендә Техранга каршы икътисади санкциялары арадан айырган Айрлан гүнің ертесі 17 январды Бірлешен Штатлар Иранның ядро программасына қатнашығы болан Иранлы шіркетлері хем шақсиетлері ғаршы тәді санкциялар керізді. Бұ санкциялар Иранның октябр ва ноябр айларында амала ашыран баллистик ракеталарының сиынығларына жоғап болды. Бірлешен Милеттер ғурамасының білермәнлері бұ сиынығларын Бірлешен Милеттер ғурамасының хопсулық кенгішінің Иранның ядро ярағлары көтірмәу қиплі ярағлары сиынымағыны қадағын едіян қарарны, бозонлығыны айдып дейм. Қапмағаршылықтағы Кавказ юртлар Ерменстан ва Әзербайжан Ирана қаршы ядро мәселесі білен бағылы санкцияларын айрылмағыны мақулап чықыш еттілер. Әзербайжанның дәшәр ешлер министерлігі Иранның ядро программасы өнші халқары ұлалашығының дұрмышы кетірілмәгі Бакуының ва Иранның достықлы ғоңшы халқы білен өзара бәхетлі партнерлығы мұннан бейләк өстірмә үчін қошмача итергі берер дейліп 18 январда белләді. Ерменстанның дәшәр ешлер министері Эдуард Налбадян һәм санкцияларын ятырылмагыны голды ди Ерменстанның достыклы Иран белән өзара бәхетле хезмәттәшлеге үстермәге якын эдиянлыгын мәлим итте. 16 январда Берләшен Милләтләр Урамасының ядро буенча идарәсе Иранның июль айында гелгән алалышыкта берен вәдәләрен берҗа эденлыгын ва Берләшен Милләтләр Урамасының Берләшен Штатларын ва Европа берләшүе тарафыннан гирдән санкцияларын ятырылганлыгын игълан итте. Берләшен Штатларның 2016 елның президентлік сайлауларында Демократик партиясының далашхәрләре булмау өчен 3 кандидат 1 февральда сес берешлеген кечерилмәгәннән озал соңгы гедәк чекелеше өчен душыштылар. Өңдә барыҗы кандидат ва Берләшен Штатларның өңкү дәүләт секретары Хиллари Клинтон 17 январда үз эсасы бәйәсе сенатор Берни Сандерс белән саглау саклаш, ярагы гөзәүчелек ва улы малия курамаларын дүзгүнләштермәк буенча реформаларның өстендә җәдәлләште. Клинтон Орсияның президенты Владимир Путин белән катнашыгы барады өзіне берілен соуалы бұ қызықлы деп жауап берді. Клинтон 2009 жылда дәүләт секретары болған дәуірендә Орсия белән катнашыкларның дикәлдәлмәгенә қорап чыгыш итте ва моның Москваның Берләшен Штатлары белән ядро ярагына көзәүчелек ва Иранның ядро программасы буенча хезмәттәшлегенең нәтиҗәсе болганлыгын әйтте. Шәһәрдә чекелешекләре Мэриленд штатының өңкү губернаторы Мартин О. Мэлли һәм катнашты. Чернебетнең бренд көрінішінің бақасы 18 январды 2003 жылдан өәрі ең пес дережесіне дүшіп хер барыл 28 доллары дұрды. Иран ағаршы санкцияларын ятырылмағының глобал дережеді небітің көп өлмегіне кетірмегі барадағы хуа тиырланмалар хем көшіленді. Техран чек небітің экспортыны гүнде 500 мүн барыл әченлі арттырмақ планыны ұғлан едерке небітің мөтшөрінің артмағы шөлін башынан өәрі бақаларын 25% әченлі петелмегіне себеп болды. Qazaqstanın milli pulu tenge Amerikan dollar bavatında öz hümmetini yitirmekte tədvir derece etdi. Merkezi Aziyanın en ulu iqtisadiyeti dünyada neftin bahasının pesa qaçmağının ve ortiyettaki iqtisadi krizisin təsirine qarşı görüşmeğini devam etdirer. 18. yanvarda Qazaqstanın maliyyə bazarında bir Amerikan dolları 372.158 tenge durdi. Bu görküzücü Qazaqstanın milli pulun hümmetini saklamaqtan ezir çekip 2015 yılın August ayında onun erkinliliğini ilan etmeğinden veri en pes derecedir. 18. yanvarda tutuş yurt boyunca pul çalışık noktalarında 1 Amerikan doları 374 ve 375 tenge satılıyor. 2015 yılın yanvar ayından veri kazak tengesi öz hümmetinin 80%'ını yitirdi. Ermenistan'ın Demirkazak Günbatar Gümri şehirinde Ermeni maşkalısını öldürmekte ayıplanan orsiyetli eskerin suudi devam ettirildi. 19 yaşlı Valeri Permikov'un işine orsiyetin Gümri'deki harbi bazasında Ermeni sudyalar tarafından seyredilir. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadelikleri dinlediniz. Gepli.